Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, milí posluchači. Máme za sebou další týden, ale před sebou rande a Jolana Voldánová vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. Pro mého dnešního hosta je letošní rok, předpokládám, rokem dobrých zpráv a pro vás vlastně taky, tedy pro vás všechny, kteří fandíte pardubickému hokeji. No a to jsme upřímně řečeno skoro všichni, dokonce i my, kteří tady už nějaký ten pátek nežijeme, ale jsme pardubičtí patrioti a protože se tu hrál vždycky dobrý hokej, tak jsme na každý jeho úspěch náležitě pyšní. No a tím, kdo letos dovedl pardubický tým k mistrovskému titulu, je trenér Pavel Hynek. A já jsem ráda, že jste přišel na rande. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Je vám 42, doufám, že to můžu prozradit, ale u chlapů se to říkat může. A jako hlavní trenér jste takovýhle úspěch, pokud vím, s prvoligovým týmem získal poprvé. Je to, myslíte, životní úspěch?
Můžete to tak nazvat, ale já to nestavím do osobní roviny, protože vždycky k tomu úspěchu potřebujete veškerý to zázemí. Bez těch hráčů to nevyhrajete, takže já jsem rád, že jsem mohl být součas takhle dobrý organizace a myslím si, že s kolegou, s Láďou Lubinou, že jsme měli výborný hráče a já to beru jako takový ten úspěch celého toho klubu, protože to jde od zhora, že ten musí fungovat ten trojúhelník, trenéři, hráči, vedení a když tam něco z toho hapruje, tak to nemůže dopadnout dobře.
Jaké byly oslavy v Pardubicích? Užila jste si je?
Tak oslavy byly bouřlivý, musím říct, že mě to překvapilo, protože nemůžu zase porovnávat, protože jsem takhle jako nic nevyhrál. Ale zažil jsem třeba jako asistent dva tituly se Spartou a přece jenom to mělo trošku jiný rozměr, protože se jelo ze zápasu domů, fanoušci před stadionem, pak nějaká společná oslava, ale jako když řeknu, Praha je na tohle strašně velká, že? A zažijete si těch 5 minut slávy a už to nikoho nezajímá. A přece jenom Pardubicích, kde ten hokej má obrovskou tradici a historii, tak ty oslavy jsou, bych řeknu, připravenější a i důslednější. Takže, když řeknu konkrétně, jeli jsme z Brna autobusem, tak jsem seděl vedle Ládi Lubiny a tak jsme nějak vzpomínali, on to zažil jako hráč, že vyhrál titul. Já jsem vzpomínal třeba na to, když jsem měl štěstí, aby součástí organizace, když se něco vyhrálo. Když jsme přijížděli na to náměstí do Pardubic po tom titulu, tak jsem si teprve uvědomil, že jaký to má rozměr, protože jsem to znal z vyprávění, že od Venci Sýkory, od kluku, ale...
No, je pravda, že pardubičtí fanoušci jsou asi dost specifičtí. Oni jsou, řekla bych, daleko větší patrioti, s týmem prožívají každý úspěch a o to víc oslavují vítězství. Slyšela jsem, že na Prštinském náměstí snad bylo 10 000 lidí, to musela být neuvěřitelná atmosféra.
No 10 nebylo, já si myslím, že jestli bylo 5-6, jo, nedokážu to odhadnout. Každopádně, jak už jsem říkal, jsem přijížděl k náměstí a vlastně to bylo plný. A mě v ten moment teda přišlo, že tam bylo těch 10, jako jo, ale pamětníci říkali, že to bude tak 5-6. Každopádně byla výborná atmosféra, byl připravený pódium, vyvolávali se jednotliví hráči, každý zvednul pohár, ale musím říct, že ty oslavy, teda jako tohle to pro mě asi bylo nejsilnější z těch oslav. Protože to bylo společně s tím týmem a pak se šlo do toho vyhlášeného baru Patapufu a tam to pokračovalo takovou party až do rána a pak už ty oslavy další dny jeli každý nějak tak jako individuálně. A my jsme asi 2 dny potom se sešli jako realizační tým, jenom ty lidi, co jsme těch, já nevím, 12 lidí dole, že jo, jakoby trenéři, vedoucí mužstva, maséři, fyzio, prostě všichni ty lidi, co jsou kolem týmu. Pozvali jsme i řidiče autobusu, který s náma celý rok jezdí, tak jsme si udělali jakoby to naše sezení, ale to už jsme byli tak unavený po těch 2 denních oslavách, že nám to ani tolik nechytnou.
Věřím. Jak se vám mimochodem líbí v Pardubicích a čeho si nejvíc ceníte na zdejším hokejovém klubu?
Tak, jak už jste říkala, v Pardubicích je obrovská historie, tradice a ten divák je specifický, je určitě hodně náročný. A já vždycky říkám, jako, že právem, protože je nejlepší návštěvnost v republice, průměr asi 8,5 tisíce, to je fantastický číslo. Není to jenom sport pro Pardubičáky, ale je to mi zatažený celý region, protože tam máte polovinu lidí z Pardubic a polovinu, řeknu, do 80-100 kilometrů od Pardubic.
Je tak... pravda, že já si myslím, že pro spoustu lidí právě z okolí Pardubic je to skoro společenská událost.
Přesně tak, přesně jo. Takže ten divák je náročný právem a kupuje si taky drahý lísky. To musíme poznamenat jako jestli jedný z nejdražších lísků a nejvyšší návštěvy a je to, bych řekl, takový trochu fenomén v tom kraji.
Rande s Jolanou.
Zamrzlá říčka, budeme hrát hokej. Nabrousím si ubruslý šrouby, do zatáčky budu běhat, okej. Nemáme puk, je nám to fuk, budeme hrát zmrzlou žámbou. Ani hokejky nemáme, na detaily nedbáme. A ven co kápu, přihrej šápu, já jim jí tam pouknu. A nebo radši sám piš na bránu, já se zatím na bublinu kouknu. V tom let rupnul, já tam první hupnul, vracíme se do kabin kraulem. Takže šápa puk vyhrála, ve vodě se roztála. Kápu, přihrej šápu, já jim jí tam fouknu. A nebo radši sám piš na bránu, já se zatím na bublinu kouknu. A v tom let rupnul, já ta první hupnul, vracíme se do kabin kraulem. Takže žába puk vyhrála, ve vodě se roztála. A takže žába puk
Vy jste do Pardubice přišel v roce 2010, nejprve jako asistent trenéra Josefa Jandače. Kdo vás oslovil tehdy a jak rychle to byly námluvy?
Máte pravdu, že to bylo hodně rychlý, protože já jsem končil v Bratislavě, ve Slovanu Bratislava, a zavolal mi Zbyněk Kusí a Pepik Jandač jako generální manažer a trenér, jestli bych neměl zájem naskočit do Pardubic, protože Honza Votruba, který byl na pozici asistenta, odcházel do Petrohradu za Vencou Sýkorou. Jsem měl pár dnů na rozmyšlenou, řešil jsem ukončení smlouvy se Slovanem a pak jsme našli nějaký takový kompromis, že na poslední chvíli vlastně jsem kývnul na nabídku a objevil se po boku Pepika Jandače v Pardubicích.
No, vy než jste přišel do Pardubic, tak jak jsem se dočetla, jste měl za sebou poměrně prekérní sezónu, protože při odvolání, tuším, od týmu v jednom roce, to asi na sebevědomí moc nepřidá, nebo to je tak v tom trenérském životě poměrně běžné a bere se to zcela jaksi sportovně?
Tak bylo to v roce a půl, jo, protože vlastně to byly dvě sezony. Já jsem nějakou sezonu, kdy jsem vlastně po angažmá v Plzni, kde tam jsem, musím říct, asi po Pardubicích nejvíc spokojený, protože to bylo po všech stránkách. A tak jsem šel na Spartu a tam jsme byli po půl roce, nebo po necelý půlce jsme byli odvolaný a já jsem hned po týdnu naskočil do Varu. Tam vlastně jsem nedodělal tu sezonu, že v tom závěru vlastně já jsem střídal trenéra, který pak zase střídal mě.
A pak jste šel ještě do Bratislavy.
Ne. A pak vlastně na novou sezonu, až jsem podepsal. Až novou sezonu jsem podepsal v Bratislavě a jako řeknu, jakoby ty vyhazovy k tomu trenérskému řemeslu patřej, ale samozřejmě, když se vám to stane takhle v rychlém sledu, tak to není třeba dobrý, že jakoby pro ten váš kredit, že? Protože já jsem, já nevím, kolikátou, jsem třeba 10 let si budoval kredit někde v seniorském hokeji a ať už jsem na pozici asistenta nebo hlavního, pak se vám stane takováhle věc a vy samozřejmě přemýšlíte o tom, jako do jaký míry vás to poznamená, nebo jaký nabídky přijdou, ale to já jsem jakoby neměl nějaký pocit z toho, že bych, nebo že by byl skleslý, nebo že bych si nevěřil, nebo že bych neměl svědomí, já jsem to vůbec takhle nebral. Taky každý tu štaci musíte vnímat jinak, jo, protože Já jsem se zrovna nedávno o tom bavil s jedním kolegou, trenérem, že ono taky kolikrát je to o té organizaci a o tom správném rozhodnutí, jestli tu nabídku tam vzít nebo nevzít. Jo. Protože když třeba jsem šel na Spartu, kde už jsem třeba v minulosti působil a zažil jsem tam takový to dobrý i špatný, tak máte pocit, jako že jdete do organizace, kterou už znáte a že vás nemůže nic překvapit. A já jsem přece jenom po 7 letech přišel na Spartu a byl jsem strašně zklamaný z toho, jak to tam funguje a v jakém stavu je vůbec ta organizace a co se tam děje. A od začátku jsem viděl, že to nemůže skončit dobře. Tak nás střídali s kolegou nějaký trenéři. Začali jako hlavní asistent, pak se otočili, pak zase přišli noví trenéři a tam se za 2 roky vystřídali 4 hlavní trenéři a nikdo neuspěl. Museli vyměnit to mužstvo komplet a až na letošek zase to postavili úplně, z toho jádra nezůstalo nic, jo. Takže tohle pak taky svědčí o tom stavu té organizace, jo. Když se vytočí 4 trenéři a 4 s tím nic neudělají a to samý, když se podívám na ty Vary, to je jak přes kopírák, jo. Vary jednou vyhráli titul a od té doby neuhráli nic.
To je strašně zvláštní, k tomu se určitě ještě dostaneme. Já jsem velký hokejový fanda a určitě pardubický patriot, ale prostě některé věci jsou mi záhadou. Jak je vlastně postavená smlouva trenéra, že vás můžou vlastně vyhodit ze dne na den?
V každém klubu je to jiný, jo, jako záleží, jak tu smlouvu máte postavenou, každý trenér má postavenou jinak, takže já nemůžu teď mluvit, nechtěl bych mluvit jenom za jeden klub, ale
já myslím spíš jakoby obecně, že to jde tak snadně, snadno.
No tak ono to úplně tak snadno nejde, že jo, oni vás musí platit, že jo, takže...
Takže oni vás sice jakoby odvolají ale, od týmu, ale nějakou dobu, tak, aspoň no, vy jste v klidu, že dostáváte.
Ale když řeknu takový ty jenom obecní principy, podepíšete smlouvu na dobu určitou, teď jedno jestli na rok, na dva,
na sezonu,
dneska už se delší, že jo, nedělají. Já musím říct, že jsem nikdy neměl delší smlouvu než na jednu sezonu, protože když obě dvě strany jsou spokojený, tak se dohodnou.
Ano. A i vám to tak vyhovuje.
A i mě to tak přesně tak vyhovuje, takže já jsem nikdy delší smlouvu nechtěl ani žádný obce. Ale řeknu, podepíšete smlouvu na dobu určitou a v ní máte daný ty podmínky, plat, prémie, bonusy, další věci a máte tam i daný ty vlastně, za jakých podmínek můžete být odvolený od mužstva. Takže to se tam dává víceméně z toho důvodu, aby se obě dvě strany pak, já nevím, řeknu, nesoudili, nehádali, nebo aby se rozešli v úvozovkách v dobrým. Z 99% vás to vedení odvolává na základu nějakých sportovních výsledků, buď je máte nebo je nemáte. Dobře. Pomineme nějaký, že tam můžete s někým pohádat nebo udělat třeba i nějaký třeba průser, který není dobrý třeba pro klub. Takže když se budeme bavit o té sportovní stránce, tak to vedení vás... Mně se stalo i to, když odbočím, že mě odvolali z prvního místa. Uh-huh. Když jsem byl v Národní lize v Ústí, tak kde jsem byl 3 roky, tak ten 3. rok jsem se pohádal s manažerem a...
A v tu chvíli jste skončil.
A on ne. A on zvolal správní radu a začal mě odvolávat a vyndal na mě, že zjistil, že mám podepsanou smlouvu už někde jinde, což vy nesmíte, že jo, jakoby.
A to nebyla pravda.
A nebyla to pravda. Já jsem samozřejmě v tom klubu neskončil a skončil jsem úplně jinde, ale on tenkrát to použil jako záminku a takže vás i z prvního místa může odvolat, jo. Ale většinou to funguje tak, že vy tam máte daný, někde máte třeba máte kluby, kde vás platí do konce sezony. Podepíšete smlouvu od 1. května do 30. 4. Pak se nedaří, oni vás odvolají od týmu a oni vás musí platit do dubna. Jinde to zase máte, jako když řeknu podle občanského zákoníku, že dostanete 3měsíční odstupný. A máte i kluby, kde třeba trenér byl podepsaný, že měl asi říct jednodenní výpovědní lhůtu, ale to je věc toho trenéra, jestli to podepíše nebo nepodepíše.
Říká Pavel Hynek, který v letošní sezóně dovedl jako hlavní trenér pardubický hokejový tým k mistrovskému titulu a taky dnešní hosté Rande s Jolanou.
Rande s Jolanou. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da
like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Rande s Jolanou a hokejový trenér Pavel Hynek. No víte, jsou věci v hokeji, které teda mi přijdou velmi nespravedlivé nebo minimálně zvláštní. Už jsme se tady o tom trošku bavili nebo jsme to nakousli. Když se týmu nedaří, tak mi přijde, že to odnese právě vždycky trenér. Není to trochu alibismus toho hokejového klubu? Nebo opravdu ta zodpovědnost je na tom trenérovi?
Tak ono, teď se to hezky podala. Když se vyhrává, tak jsou dobrý hráči, a když se prohrává, tak je špatný trenér. To je taková ta hokejová pravda. A bohužel to tak je, ale já, když se budu bavit v obecní rovině, tak většinou ten management nebo to vedení nebo generální manažer, dneska jsou to správní rady, nebo rozhoduje jenom ten generální manažer, chtějí tomu mužstvu dát nějaký impuls. Chtějí něco změnit, věří tomu trenérovi, podržej ho ještě pár zápasů, anebo řeknou, ne, už nastal ten čas, řízneme do toho, daj tomu impuls, zkusej někoho jiného, a ono se to nastartuje a třeba se s tím ještě dá něco s tou sezonou udělat. Když se podíváte, každý rok, jedno jestli je to fotbal, hokej, tak se vymění přes polovinu těch trenérů. Je to jednoduchý. Víš, hokej máte 14 klubů, každý chce hrát v té horní polovině tabulky o ty playoffové pozice, o tu šestku, takže když tam nejste, tak sedíte na tom elektrickém křesle a jste ten ohrožený druh. Jo, těch 8 až 14. Takže když se podíváte na to, že třeba přes polovinu nebo polovina klubu vymění toho trenéra, tak se po sezóně můžete podívat, kde to ten efekt přineslo, kde to nepřineslo. Já říkám, že to přináší ten efekt tak z jedné třetiny těch změn, jo, protože teď to neříkám jako trenér nebo jakoby alibisticky, ale vždycky to hodně souvisí doopravdy s tím stavem té organizace, v jakých je problémech. Jo. Jak jsem to říkal například třeba Sparty a Varu. Samozřejmě jsou takový ty vedlejší věci, jako že kluby se dostanou do ekonomických problémů, hráči nedostávají výplaty, vznikají tam nějaký vnitřní problémy. Nebo doopravdy je tam nějaký, třeba si to nesedne, ten trenér, ty hráči, nebo jsou tam rušivý elementy, že vám stačí, když tam budete mít jednoho potížistu, který vám dokáže tu kabinu rozbít, to všechno může nastat.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli se někdy stalo, nemyslím vám, ale obecně, že si prostě odchod trenéra vynutí hráči.
A to, co se stává, a já si myslím, že to je doopravdy ve všech sportech, v tomhle hokej není nějaký specifikum. Je to práce s lidmi a vy jako trenér buď s nima najdete tu společnou řeč, anebo ji nenajdete. A já jsem třeba i v minulosti zažil teda jakoby třeba problémový hráče. A já třeba jako trenér bych řekl, že jsem, jako že se nebojím jít do konfliktu. Jsem konfliktní typ. Ale já paradoxně víc vyjdu s těma problémovýma hráčema. Než s takovýma s těma, který chodějí, každý ráno vám říkají ahoj nebo dobrý den. A za zády říkají něco jiného. Dokážu víc s těma problémovýma. Jo. Nebo ty, kteří jsou třeba hodně svý, dětě s nima těžká komunikace, s nima vyjdu, ale taky jsem zažil hráče, s kterýma prostě se nešlo dohodnout. Jo. Protože vždycky je důležitý, já vždycky říkám, že je důležitý, aby ty starší hráči to mužstvo vedli správným směrem. Aby si hlídali ten vnitřní řád kabiny, aby prostě to fungovalo a prostě nevždy se to podaří. Jo. Ale já říkám, je to taky o stavu toho klubu, jak teda ten management nebo ten manažer třeba těm starším hráčům naslouchá nebo kam až se je pustí. Protože já jsem třeba zažil klub, nebudu to jmenovat, kde to řídil jeden hráč, ale ten hráč už neměl ani výkonnost na ledě a neměl ani ty vůči nebo osobnostní schopnosti. a pak ten klub je pořád někde ponořený, někde v těch playoutových vodách. Jo. Kolem ní se vytočí hráčů a vytočí se 3-4 trenéři a ten hráč tam pořád je, tak to já vidím jako chybu toho managementu.
Jako problém.
Ano. A pak další věc je, že když třeba, nevím, řekl manažer, veme hráče nebo veme trenéra a pak ho vyhazuje, tak to je i jeho chyba, že? Protože on si kupuje hráče na nějaký post a čeká od něj nějakou práci, kupuje nějakého trenéra, který má historii, že? A když ho pak za nějakou dobu vyhazuje, že? Tak to přiznává i svoji chybu.
Měl by být, nebo má být trenér i dobrý psycholog? Asi ano, když to tak od vás poslouchám.
Tak to určitě. Já si myslím, že to je stejně důležitý, jako má ty odborné znalosti, třeba konkrétně z toho hokeje, tak musí, tak ta psychologie je nedílná součást a u těch top hráčů a v té seniorské kategorii, v té extralize, kde nejsou velký výkonnostní rozdíly mezi hráčema a týmy, tak si myslím, ta psychická stránka hraje strašně moc, jak je ten tým v pohodě, jednotliví hráči, jak si věřej a ta hranice toho, kdy máte to sebevědomí, kdy to naroste a kdy pak jste schopný porazit každýho, nebo kdy naopak propadnete se do těch vod toho playoutu a toho spodku tabulky, tak to je strašně tenký a každý rok z té extraligy někdo, kdo třeba mohl patřit mezi favority, tak tam spadne do toho playoutu. Ta psychologie nejenom u těch individuálních sportů je to ještě, bych řekl, důležitější, ale v tom kolektivním sportu dneska to dělá, já řeknu, třeba 60% výkonu. Když ten hráč nebude v pohodě, nebude se cítit, ať už to bude z toho sportovní stránky, ale i z té osobní, jaký má život mimo ten stadion, že? Jako, jo, jestli to má doma v pohodě, jestli má zázemí. A
všechno souvisí se vším,
tak,
i v hokeji.
Tak,
jak může trenér pomoct týmu, když se mu z nějakého důvodu přestane dařit, má skvěle rozjetou sezonu, dostane se do playoff a najednou to prostě nejde?
Ten trenér musí pomoct, umět pomoct i v té době, kdy se daří. Protože i když jste na té vlně vítězný nebo na, jak se říká, na vlně euforie, tak musí korigovat a být důsledný a vyžadovat dál ty věci a snažit se po těch hráčích, aby dodržovali to, proč to funguje. Ta sezona je dlouhá a vy tam se nevyhnete nějakým výkyvům a přijdou ty sinusoidy, že najednou jeden zápas hrajete špatně, druhý nezvládnete výsledkově, třetí prohrajete na penalty a už máte 3 porážky v řadě a už je to, já říkám, krize je otázka týdne. Jo, kde hrajeme úterý, pátek, neděle, 3krát prohrajete a už víte, špatně, že se dostáváte do problému, že to musíte další nebo ten další zápas zlomit, aby právě nebyla ta černá série.
A je to v tu chvíli hlavně v hlavě, je to tak.
Přesně tak, ale pak i na vás může padnout útlum. Do toho se zapojí špatný zdravotní stav. Jo. My jsme třeba letos se nám stalo, že jsme někdy kolem, řeknu, října, listopadu, nebo takhle ten říjen, listopad a kus prosince, jsme hráli na 3 liny, měli jsme velkou marotku. Když už jsem i sám začínal pochybovat o tom, jestli to zvládnem a jestli nám to nezlomí vás, tak nás to naopak semklo a nastartovalo, že nám to udělalo tu sezonu. Starý hráči dokázali zabrat pravou chvíli a na ně se nabalili ty mladí hráči, ty kluci z druhého sledu, ze čtvrtý liny nám vylítli a začali rozhodovat zápasy a to mužstvo najednou se semklo a my už jsme pak jeli, řekněme, až do konce sezony. Jo. U toho trenéra, i když se daří, tak to musí korigovat, když se nedaří, tak musí se snažit udělat nějakou změnu, že? Zamíchat se stavou, pak je to třeba i kolikrát i o šťastném rozhodnutí.
Štěstí k hokeji, respektive ke sportu vůbec, bych řekla, patří hodně. Že?
Ono je potřeba i v životě.
No, určitě.
Rande s Jolanou.
dressed in fancy hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Raise a little thing all over.
Vás k hokeji, jak jsem se dočetla, v 6 letech přivedl táta. Zdědil jste po někom ty geny, nebo to prostě byla nějaká náhoda, která třeba vyplynula z toho, že tatínek měl rád hokej?
Já mám o rok a půl staršího bratra, tak nám chtěl dopřát, aby jsme mohli třeba dělat to, co on jako dítě nemohl, protože táta je 40. ročník a pocházíme z Orlické přehrady, z vesnice, o pár barákách, že jo. Táta až po vojně odešel jakoby za prací do Prahy, takže on neměl na té vesnici možnosti jakoby nějaký realizace a mohli hrát tak maximálně fotbal, musel dělat, že jo, dělat od malička, že jo, v hospodářství pomáhat. Tak když jsme přišli do Prahy, tak když zjistil, že jsem se naučil nějak sám bruslit, vlastně na chalupě, na tom Orlíku, na rybníku jsem na to vlez a za den jsem se na tom pohyboval, bruslil, zastavil, tak usoudil, že bych tomu mohl mít nějaký vlohy a říkám, jestli chci dělat krosobruslení nebo hokej. Že? No tak to snad i toho 6-letého kluka napadne, že spíš ten hokej než to krosobruslení. Ale mě třeba šel ještě líp fotbal než ten hokej. Jako mu chtěl, abych hrál fotbal. Jenomže tím, že už jsem začal chodit, už jsem roky chodil na ten hokej. A už jsem tam měl kamarády a to, tak už se mi to nechtělo opustit.
Vy jste začínal ve Spartě. Je Sparta jakoby vaše srdeční záležitost?
Tak já Spartu považuji za takový jakoby materský klub, protože jsem tam působil vlastně od 6 do 18, jsem tam hrál vlastně jakoby hráč, pak jsem šel na vysokou školu, začal jsem hrát druhou ligu, pak jsem se tam vrátil jako trenér při vlastně už fakultě a ještě když jsem hrál, tak jsem začal dělat takovou jakoby praxi jsme měli ze školy, tak jsem tam začal pomáhat a pak jsem tam začal trénovat a když jsem dodělával školu, tam nastaly změny, u Ačka měnili trenéry a vlastně mýho kolegu, který musím dělat asistenta, pana Výborného, tak dali k Ačku a já skončil školu a oni mi nabídli dělat toho profi trenéra, takže já jsem den ze dne skončil zraním a začal jsem dělat profi trenéra, dali mi celou mládež na starost a to jsem dělal asi 3 roky a pak jsem vlastně už šel do seniorského hokeje, jo. Takže ono to bylo takový, jakoby, já tomu říkám pořád neuvěřitelná schoda náhod, měl jsem štěstí na lidi, který jsem potkal a nějak se to prostě vyvinulo, jo. Jako já jsem, když jsem šel na tu fakultu, tak jsem neplánoval, že bych chtěl být profesionální trenér.
Ale vystudoval jste trenérství a rovnou jste šel na ten obor.
Jo, já jsem o 4. třídy chodil do sportovní třídy, pak jsem chodil na sportovní gymnázium na Čtolou a to mi škola nedělala problém, ani jsem se nemusel učit.
Nebylo rodičům třeba líto? Já mám pocit, že z vás chtěli mít právníka spíš, jak jsem někde četla.
No určitě, tak když pak zjistili, že teda někdo u nás v rodině nikdy neměl vysokou, jak myslím si naší větve, tak naši chtěli, aby šel na právníka. A já jsem se tomu bránil strašně, jak jsem tíhnul k tomu sportu, tak nevím, proč jsem chtěl na tu fakultu. Jo. I když už řeknu v těch 18, už jsem tak, nebo řeknu v 16, jsem pochopil, jako, že jestli se budu chtít tím sportem živit a dělat jako třeba by vrcholový hokejista, že budu muset přidat. Já jsem pořád, když jsem hrál, tak jsem byl taková ta první, druhá lajna, třetí v bodování a myslíte si, že jsem dobrý, že? Ale jako dítě nemáte tu sebereflexi, že? Jako jestli to k tomu směřuje. Do toho jsem byl ještě subtilní. Že? Takový, jako...
Mimochodem dá se to poznat do určitého věku, jestli opravdu z kluka bude dobrý hokejista, to, nebo jestli skončí jenom prostě v nějaký v uvozovkách horší soutěže.
Jasný, ale spousta hráčů, kteří třeba ještě v těch 16-17 jako neměli tu výkonnost a byli v druhém sledu, dokážou se třeba vypracovat, že ty žákovský hvězdy nebo dorostenecký zapadnou a nehrajou hokej nebo to ani neunesou a to. A já jsem takhle, pro mě ten zlom nastal někdy v 16 letech, když jsem měl na výběr do reprezentace do 16 let, tenkrát byla ještě federální, že? Tak jsme jeli do Považské Bystrice a tam bylo 80 dětí nebo kluků teda a já jsem se dostal do těch 40. Ale pak už jsem tam nikdy se nedostal na ten nároďák. Jo. A to jsem si, když jsem na to koukal, jako když jsem se konfrontoval, jakoby to Československo, že jsme se konfrontovali, tak jsem viděl proti sobě za prvý fyzicky, jsem 15 letech byl klučík, že jo, jako, a teď už jsem tam viděl kluky, kteří už jsou chlupatý nebo mají knírka, jo, jako prostě
dospělí chlapy.
Přesně. A pak i v tom hokejovém umu jsem viděl, jsem říkal, no tyjo, tak to budu muset jakoby přidat, jestli chci se prosadit a živit se tím. Ale i přesto prostě mě to táhlo k té fakultě. Jako jsem tím sportem byl tak postižený. A kolikrát jsem si pak říkal, jako když člověk vidí, jak ten hokej je úzkoprofilovej, jak je to náročný, že nemáte volný víkend, tak jsem si říkal, jako, že kdybych byl, já nevím, řeknu i špatný právník nebo špatný ekonom, tak těch pracovních příležitostí máte v uvozovkách stovky.
Máte jich rozhodně víc než, víc, jako než
hokej, tom, ne v tom hokeji, kdy je přesně
dětěk. No ale nicméně nelitujete
předpokladem. Ne, to vůbec ne, protože já jsem strašně rád, já jsem tohle nikdy neplánoval, že bych mohl vůbec trénovat třeba v extralize, ale pro mě to není nějaký, já nevím, řeknu splněný sen nebo cíl, jo, nebo že bych si dával nějaký mety. Já jsem strašně rád, že můžu ráno vstát a jít na ten zimní stadion. A řeknu přímě, že se třeba bojím, až jednou bude ta doba, kdy tam nebudu moc jít. Protože jsem to zažil jakoby jednou, že jsem byl asi 3 měsíce doma.
Jakože jste neměl práci?
Že jsem neměl práci. Jo. A to se mnou nebylo k vydržení a byl jsem z toho strašně jakoby takový nervózní. Jo. Jako, a teď to nemyslím nějakého ekonomického pohledu, protože to nějaký rok děláte, nějaký peníze vyděláte, ale myslím to, že prostě nemůžete jít na ten zimní stadion. Jo. A já prostě ten hokej dělám, že ho mám rád. Já nemám rád takový, že někdo řekne, že to je poslání nebo takový ty velký slova.
Ano,
jo.
Ano.
Ale já ten hokej mám rád jakoby v tom principu. A nevidím problém v tom, jakože když nebudu v extralize, že bych měl trénovat první ligu nebo nějaký mládežníky.
Jako já mám o hokej jako
v tom přesně tak, mě prostě baví, naplňuje ten hokej. Jo.
Řekněte, když se nedaří, nebo jste unavený, nebo naštvaný, čím se odreagováváte, co máte rád? Se vás snažím navést třeba muzika?
Ne, tak já mám hudební hluch, jo, takže...
No ale nějakou písničku takže, si určitě pustíte.
Tak mám určitě oblíbený kapely, jak českou, slovenskou tvorbu, tak zahraniční. Mm-hmm. Dlouhodobě mám rád Pink Floydy, Dire Straits, U2, Elány. Já spíš to poslouchám moje. V autě, jakože takovej ten mix. A pro mě asi největší odreagování, když máme volno a máme ho málo, tak to je se 7letým synem, že... Mm-hmm. Že prostě to si užívám každý den, protože ty dny se nevrací, neopakujou a takže když můžu být s nejbližšíma, když s malým třeba můžeme jít na hřiště, nebo, tak to si asi užívám nejvíc.
Mimochodem půjde syn ve vašich šlépích, hraje hokej?
Hraje fotbal. Hraje fotbal.
Rande s Jolanou.
A já, zdá se, že odtiaľ to je kúsok do raja. Nikde živej duše, pred svetom schovaný, v termoske debuše, na deke od mami. Mravca to nevzruší, keď chce po tebe prejsť, ten, kto nás vyruší, on voňa moju pest. Si krásne riziko, si Madame Pompadour, skúšam tvoj tajný kód vylúšiť odzadu. A v tom sa to náhle stalo, zahrmelo, zakvapkalo, a tebe sa uprostred leta v očiach zatiahla roleta. Keby nebolo pršalo, čo sa má stať, by sa stalo. Lenže prišiel dážď a vietor a ten mi ťa uniesol. Obloha bez mrakov, bosky ťa premenia, čo by som dal za to, všetko a ešte viac. Si krehké riziko, Madame Pompadour, lúštim tvoj tajný kód, popejme z pohľadu. A v tom sa to náhle stalo, všetko sa to zamotalo. Jedna vec je celkom istá, to som stratil, viac som získal. Keby nebolo pršalo, čo sa má stať, by sa stalo. Lenže prišiel dážď a vietor a ten mi ťa uniesol. Keby nebolo pršalo, čo sa má stať, by sa stalo. Lenže prišiel dážď a vietor a ten mi ťa uniesol.
más tak by sa stalo. Lenže prišiel dážď a vietor a ten mi ťa uniesol. Neby toho vetra s dážďom, bolo by to ako s každou. Ale ty si celkom iná, chvíľu leto, chvíľu zima. Trochu krehká, trochu divná, občas meteo, senzitívna. Dnes už viem, že jediná.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Jolanou, no a dnešním hostem je hlavní kouč pardubického hokejového týmu Pavel Hynek. Víte, teda mně přijde, že trenéřina je dost nevděčné povolání. Velký tlak, kočovný život, neustále hrozí odvolání nebo spory s hráči. Jak to jakoby snášíte, nebo se s tím naučíte za ta léta žít?
Tak,
když pomenu ten fakt, že prostě hokej máte rád jako takový.
Ono tyhle všechny ty atributy nebo aspekty, které jste vyjmenovala, tak dneska zažíváte v každém povolání, v podnikání určitě, a dneska takovou tu sociální jistotu nemají ani ty státní zaměstnanci.
No to rozhodně ne.
Protože když vidíte, jak se to všechno mění vždycky za 4 roky s politikou, tak už doopravdy, jak já říkám, nad sáskou tu jistotu nemáte ani na tom nádraží. Že jo? Takže já už tohle neberu, člověk si na to spíš zvykne. A já, když jsem začínal trénovat, když jsem začínal v seniorském hokeji trénovat, tak jsem se toho prvního odvolání bál, jako jo, jsem si říkal, jako ty,
kdy to přijde,
nebo tady to. A když to člověk zažije, tak zjistí, že ten život je dál, že jo, a že přijdou třeba jiný, že jo, jakoby výzvy a nabídky. A
já se pořád se snažím dobrat toho, jaký to je a jestli to je stres v tu chvíli, když vás prostě odvolají od týmu.
To bychom museli rozebírat, že jo, štaci o štaci, ale já vám řeknu, že v první řadě je to takový zklamání. Je to zklamání, někdy i lidský zklamání, protože třeba nefunguje něco v tom realizačním týmu, nebo třeba máte nějaký problém s hráčem, že jo, takže je tam lidský zklamání. Asi nejhorší je vždycky ten první týden. Já si vzpomenu vždycky na kolegu, na Zdeňka Millera z Kladna, když mi jednou říkal, když 10krát prohráli a oni ho odvolali, tak on mi říká, hele, pro mě to bylo, já jsem si uvědomil, že je to vysvobození. Že já jsem se po měsíci a půl dobře vyspal. A já teda musím říct, že jako mladý začínající trenér jsem ještě tohle nezažil. Pro mě to vždycky teda bylo jakoby zklamání. A samozřejmě jako máte taky to odvolání, kdy ho čekáte a kdy ho nečekáte. To je taky obrovský rozdíl, jak je na to ten člověk připravený, ale já bych to nějak nedejmenizoval, jo, a to je stejný jako v běžném životě.
Souhlasím. I tam pro mě třeba asi jediný problém byl, že člověk tak jako musí cestovat po té republice, když teda od někud odejde a nastoupí k jinému týmu. Zázemí předpokládám, máte stále v Praze, no nicméně pořád musíte cestovat. A když třeba trénujete, jste v nějaké tréninkové zátěži s týmem, tak bydlíte třeba v Pardubicích?
Určitě, tak to mám tak půl na půl. Samozřejmě je to takový ten vojenský život, ale já mám v Pardubicích byt a tam, když trénujeme dvoufázově, po zápasech zůstávám a ono, když to mám teď na to přípravný období, když 3x týdně jste dvoufázově, tak jedu domů ve středu a pak jste doma, že jo, pátek odpoledne, sobotu, neděli. A v té lize, když je to úterý, pátek, neděle, tak to máte půl na půl, že to jedete ve středu, ale někdy ani o tom víkendu nejedete a pak když třeba bylo playoff, tak jsem ani nejezdil, protože víte, že si jakoby tý rodiny užijete, nebo já říkám rodiny, já jsem rozvedený, jako mám druhou rodinu, že takže si užijete v tom volném čase, nebo jezdí za váma. Jo, ale
a rodina, předpokládám, je s tím smířená, no, protože to asi ani jinak nejde.
Ale to by se člověk ujezdil, jo. I když třeba řeknu mezi Pardubicema a Prahu je to hodina, ale já jezdím tak, abych se cítil v pohodě, abych byl honící pes, jo, jako a tady to vůbec nevidím jako problém. Já jsem vlastně zažil problém na jediný štaci a to byla Bratislava. To už bylo 350 kilometrů.
To už je přece jenom dálka.
A to jsem jezdil v létě víkendy a pak to, takže třeba ještě malý nechodil do školy, tak tam se mnou třeba byli 10 dnů v kuse. To už je dálka, ale i zase musím říct, že na tu Bratislavu vzpomínám teda strašně rád. Krásné město, pohodoví lidi. To je, když řeknu, z těch štací, kde mě vyhodili, tak je jediná teda, kde mi to bylo tak jakoby, když jsem tam ještě 2 dny chodil po té Bratislavě a užíval si to prostě, to město a všechno jako a to můžu říct, že tam teda to bylo takový, že jsem tam byl ve špatnou chvíli na špatném místě. Kde to bylo v roce takovým, kdy nebyl zimní stadion, stavili novej kvůli mistrovství světa, všechno to bylo takový improvizovaný, ale musím říct, že ty lidi kolem toho klubu a všichni, a i ty hráči, takže byli jakoby, že byli parádní. To mě mrzí, že třeba tuhle štaci jsem neudělal.
Rande s Jolanou.
jako dřív, stejný sál, i ten dým je týž. Ty a já na čajích opáté. Jaký div se to stal, hrají Cream, slyšíš? Zas tu jsou naše dny blonďaté. Pane u dveří s páskou na rukách, pane, puste nás jen za práh. Pane u dveří, naši přátelé na čajích už příliš dlouho čekají. Největší bubeník z tam těch dob má break, vytlouká naše blues včerejší. Vypadá, jak by jej maloval Van Dijk. My i on o pár let moudřejší. Jako dřív stejný sál, i ten dým je týž, ty a já na čajích opáté. Jaký div se to stal, hrají soul, slyšíš? Zas tu jsou ty naše dny blonďaté. Pane u dveří s páskou na rukách, pane, puste nás jen za práh. Pane u dveří, naši přátelé na čajích už příliš dlouho čekají. Jako dřív hasne sál, i ten pán je týž, přísný pán, hrají blues, které znám. Jaký div se to stal, jsme to my, vidíš, autobus zpáteční.
Kterého úspěchu, kromě titulu s Pardubicemi a těch, kde, u kterých jste byl jako asistent, si ceníte nejvíc?
Po titulu je to častá otázka, ale když třeba i o tom přemýšlím někdy sám, já nedělám rozdíl mezi těma titulama, když jsem byl asistent a hlavní. Já jsem zažil jako asistent první v roce 2000 s Frantou Výborným, pak asi dva roky na to s Vencou Sýkorou, to bylo na Spartě. Teď třeba v Pardubicích jsem byl jako hlavní trenér, ale já to takhle do téhle roviny to nestavím, protože, jak jsem říkal už v tom úvodu, vy musíte být v organizaci, kde to funguje všechno od zhora až po celý ten realizační tým a pak je tam těch 22 hráčů v kabině, kdy každý má svoje ego a všechno si to do sebe musí sednout, kolikrát si musí udělat i ty kompromisy a bych to řekl spíš v obráceně, že i kdyby jsme letos nevyhráli a i kdyby jsme vypadli, já vím, že na kdyby se nehraje, to bychom tady neseděli. My jsme byli 30 vteřin od vypadnutí v prvním kole s Vítkovicema. Ten zápas jsme dokázali otočit, v těch všech sériích jsme vždycky prohrávali 2-1 a museli jsme zvládnout ten čtvrtý ten zápas, aby jsme srovnali tu sérii, aby nám neodskočil ten soupeř, protože jsme se museli třikrát po sobě vyhrát. Já si myslím, že ty hráči za to zaslouží absolutorium a já jsem si tu celou sezonu strašně moc užíval. A hlavně jsem byl strašně spokojený z toho, že jsem měl pocit, jakoby, že ta kabina, že to plus minus funguje. A to vám dává tu energii a tu sílu, že to má nějaký smysl. Ta veškerá práce, že jo, jakoby okolo. A pak z čeho jsem měl úplně jakoby nejlepší ten pocit z toho, jak jsme fungovali jakoby ten realizační tým, ať už s kolegou Lubinou, tak tam máte Bouše Šťastnýho, dva maséry, máte tam fyzioterapeuta, kondičního trenéra a teď prostě to všechno a nakonec i ten řidič autobusu. Vám tam musí do toho zapadat,
týmu,
jo.
Určitě.
Zapadat. A tak jsem měl, jakoby z toho jsem měl výborný pocit, jak jako ten realizační tým se snažíme fungovat, jo.
To je v Pardubicích se to tuhle sezonu určitě povedlo. Nicméně vždycky je lepší být outsiderem a překvapit, než obhajovat, je to tak?
To určitě, no, to určitě.
Tak co připravujete, co chystáte vy jako trenér na novou sezónu?
Začali jsme trénovat, měli jsme zasloužený odpočinek, začali jsme 28. května trénovat, krátká dovolená, jdeme na led. A teď jsme ve fázi práce, přípravy a ještě budujeme nějak, snažíme se doplnit ty okýnka v sestavě, protože nám odešli 4 hráči, Koukal, Kolář, odešli do Ruska, což pro nás bude strašně těžký tyhle kluky nahradit, protože nejenom na tom ledě, tam ten fanoušek vidí těch 100 bodů, co udělali v té sezóně, ale já říkám hlavně v té kabině, že jo, kde prostě ty kluci měli svoji pozici, svoje místo, byli to tahouni a to jsou hráči, který právě, když se to láme, jestli se vám bude, jestli se daří, nedaří, nebo jestli půjdete nahoru nebo do té krize, tak to jsou hráči, kteří vám jsou schopní právě udělat ten zápas nebo udělat rozdílový góly, nebo řeknu sklidnit i tu atmosféru. Jo. Takže já říkám, že pro nás bude těžší ještě nahradit v té kabině, než na tom ledě. A odešel nám Dan Rákos do Třince, což mě mrzí, protože jako není třeba ten lídr toho týmu, ale pro to mužstvo je strašně platný. Tam udělá strašně moc černý práce ve oslabení a umí hrát osobku na hráče, umí vyprovokovat hráče a je to domácí hráč, jo, to je strašně důležitý. To jsem tady ještě nespomněl nebo neřekl to, že tu největší sílu toho pardubického hokeje nebo toho Ačka vidím v tom, že to jádro je z domácích kluků a kluků, který mají příslušnost tomu regionu. Jo. A ono se to, jako když řeknete, že tam nechcete mít nějaký žoldáky, nebo jako, kdybych řekl naplaveniny, tak je to špatně, že jo, protože to by to někdo si mohl vysvětlovat, jako tak to tady můžou hrát jenom Pardubáci, že jo, a každý jde 20 kilometrů už od Pardubic je naplavenina, jo. To je špatný výraz, ale jsou hráči, který, jako když třeba uvedu příklad, Rado Somík hraje v Pardubicích tuším 7 let a nikdo ho nepovažuje za Slováka, už ho považuje za domácího hráče a už tam tak a prostě tu pozici takovou má. A pak je rozdíl, jako to je řeknu ten hráč, jo, jako který vám tam nechá to srdce a jak vždycky tam říká to vedení, nechceme tady žoldáky, že? Takový, který přijdou, odehrajou to, říkají, jo, jako a zaplaťte mi to a já jdu zase o barák dál. Jo. A tohle si myslím, že je správný, že to jádro je z těch domácích kluků, anebo z těch kluků z toho regionu, jo, to je strašně důležitý.
To je pravda, že to je jedno specifikum, o kterém se v souvislosti s pardubickým hokejem hodně mluví. No tak ať se vám daří. Já jsem ráda, že jste nám poodhalil taje vrcholového hokeje a dovolil nám nahlédnout pod střeženou pokličku trenérského umění. Pavel Hynek byl hostem dnešního Rande s Jolanou. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Nejen vám, ale všem, kteří nás dnes poslouchali, přeju hezký týden.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.